Velkommen til en ny episode I Motivasjonspreik. Jeg I Oslo, snakker med Helene Sandvik, og vi kunne sikkert da sitte sammen og prate om motivasjon og ulike temaer I en hel kveld, men her kommer I hvert fall praten med Helene.
Ja.
Ja. Nei, men nå vi I gang. Jeg har tatt turen til Oslo, og her på Thon Hotel, Operahotellet, rett overfor Deichman, så treffer jeg deg, Helene Sandvik. Ja. Det var hyggelig at du stakk innom.
Ja, vi hadde noen forskjellige møtepunkter. Først så var det Nasjonalbiblioteket, så var det Deichman, og så var det Thon Jagu.
Ja, ikke sant? Men du sjekker jo inn, du. Uansett hvor du sjekker inn, holdt jeg på å si.
Ja, jeg ikke redd for å oppsøke nye steder og sove hvor som helst.
Ja. Nei, det var veldig ordentligt, og jeg synes jo det var kjempespennende. Nå har jeg sett alle programmene før, og så tok jeg en liten sånn nå de siste to dagene, bare liksom for å få en liten reminder.
Oi.
Og så har jo det her med hvordan Norge har liksom på en måte blitt da. Til og med også siden 2020 har jo skjedd en god del. Vi har hatt og for så vidt blitt ferdig med en pandemi, I hvert fall sånn nesten. Og så har det vært en del av kolleger av deg I NRK som har laget to deler av en serie som heter Brennpunkt, som også har tatt for seg mye av det som jeg faktisk hørte på en podcast du var, altså da holdt du et foredrag.
Om eldre, om demens.
Om faren din, blant
annet. Ja. Og vet du hva, det... Nei, den Brennpunkt-dokumentaren I to deler, den har slått meg I magen, altså.
Ikke sant?
Og jeg skrev jo bok om faren min og kjenner meg igjen I veldig mye.
Mm.
Og jeg tror at det handler ikke om at folk av deg ikke vil være gode mennesker.
Nei.
Skjønner du?
Nei, ikke sant?
Men det skorter... på kompetanse. Ja. Det for få kompetente mennesker ute I den tjenesten. Fordi når du skal ha med gamle mennesker med demens, som feiler så mye I kroppen, og som har adferd som kanskje du ikke helt vant til, så må du vite hva du gjør, så du ikke medisinerer dem ihjel. Og
det ikke uvanlig, for jeg jobber jo I helsebransjen selv, hvis man kan kalle det en bransje også. Så jeg har jobbet I 14 år. Jeg har jo, når jeg satt og hørte på den podcasten på vei inn hit, så var det så mange likhetstrekk jeg hadde, fordi jeg tenker at okay, jeg profesjonell når jeg jobber, jeg har jobbet med dette her I mange år, jeg en sånn kallet spesial helsefagarbeider, for jeg har tatt 3 år I tilleggsutdanning I tillegg til helsefag. Så jeg gjorde det fordi jeg hadde ikke tid til å bli sykepleier. Ellers hadde det sikkert vært det,
ja.
For jeg begynte jo med dette her I voksen alder. Men da var det mange ting som slo meg I forhold til hvordan vi blir som pårørende I forhold til når vi ikke pårørende. Altså du har jo vært da ute og sjekket inn og sjekket ut, og du har en søster som sykepleier. Men når vi blir pårørende, så blir, synes jeg I hvert fall, jeg mistet faren min nå I romhjula.
Uta.
Og han hadde jo vært syk en god stund. Og vi hadde jo jobbet for å få han inn på sykehjem, for det var det han hadde mest lyst til. Komme et sted der han kunne treffe andre mennesker, I stedet for å sitte I en leilighet alene, som han gjorde. Og da følte du litt sånn maktesløshet, fordi du fikk høre liksom at nei, han for frisk, han vet du, og han... Nei, du for frisk, du Odd, liksom. Du har ikke noe på sykehjem å gjøre, du. Og så sitter han der og liksom, men jeg vil jo... Og da kjente jeg meg litt igjen I den situasjonen som du var I også, som du pratet om der. Da. At du blir en sånn håpløs situasjon. Du møter mange mennesker som tror kanskje at de kan jobben sin, og så det mangel på mye.
Mm. Jeg har jo aldri vært redd for å spørre hvorfor det sånn, og liksom, å stille spørsmål. Da. Mm. Men det jeg mistet munnen og mælet, altså når faren min fikk demens. Jeg ble grepet av sånn enorm avmakt, for det var så mye å ta tak I, så jeg visste ikke hvor jeg skulle begynne.
Nei.
Og så står man I spagaten da, med tunga ut av munnen, med småunger og en gammel far. Heldigvis så var vi 5 søsken, så vi ordnet oss I en sånn skiftordning. Og faren min var jo så dårlig at han fikk sykehjemsplass, men problemet der var at han ville jo ikke.
Nei.
Og hvordan man kan ikke dra med faren sin med makt.
Nei, ikke sant?
Så jeg og tvillingssøsteren, vi tullet med det at Så jeg bare lurer med å si at vi skal på en hyggelig tur, og så setter den av på sykehjemmet.
Ja, men det har faktisk skjedd. Jeg har hørt at mange sier at den må liksom gjøre det, da, og det jo å bruke tvang, egentlig. Så den kommer jo til en viss punkt i den tiden der, da en blir så dårlig, den personen, at den bare må ta kontroll.
Ja, men ikke sant? Det blir jo mer å lure litt med, da.
Det gjør det.
Men med faren min så endte det med et fall hjemme som vi lenge hadde fryktet. Mm. Og da bar det inn på sykehus, og derfra i ambulansen til sykehjemmet.
Ikke sant? Mm. Og da, men hvordan følte du når du i jobben din så dro du ut? Du var jo 5 dager.
På Lørenskog sykehjem.
For eksempel der, ja, eller andre yngre, steder også. Ja. Så du traff jo mange mennesker som både hadde sikkert, i og med at kameraene sto på mye, men dere hadde sikkert mye filmrull der som du ikke hadde tatt med,
ja,
som du kom nære de tankene som du fikk selv også i det du skrev i boka og sånn da, om med faren din, at du så liksom, oi, der har vi litt av det. Det blir liksom, litt sånne riper i lakken for norsk helsevesen på en måte.
Det jo det. Og så tror jeg at ja, det handler om litt sånn forventningsavklaring også. Altså, du tror at når du kommer på en institusjon, så skal du være trygg, du skal få riktig medisin, og så er virkeligheten ikke sånn. Og det synes jeg, det må vi kunne snakke om, og si hva skal vi gjøre med det?
Ja.
Ikke sant? Fordi jeg tror veldig mange eldre med demens da, som for eksempel får smerter, og smertene gjør at de får akutt forvirring og går i såkalt delir da, som gjør at de kan bli utagerende. Pappa ble veldig atferdsendringer og ble en litt sånn, litt sinna mann.
Ja.
Men det var jo fordi at det var urinveisinfeksjon i oppseiling. Han mistet mye tenner mens han var på sykehjemmet, fordi han ville ikke at noen skulle stelle han i munnen, ikke sant? Det var så mye som egentlig vi kunne ha snakket og gått i dialog med helsepersonell med, da. Jeg mener, altså, jeg har jo barn som har gått på skolen, og der fikk vi sånne ukentlige oppdateringer fra læreren. Hvorfor kan man ikke ha noe sånt med det stedet man har foreldrene sine?
For eksempel, og det når du sier det at du får en kontaktperson å forholde deg til.
Ja.
Fordi vi hadde det sånn i Skien at faren min da, han bodde et sted i øvre Nordre bydel, og plutselig så tilhørte ikke den zonen lenger. Da plutselig hørte han til en helt annen zone, så jeg måtte forholde meg til helt andre mennesker som ikke kjente han. For det er noe med den der, noe kan du skrive i en rapport. Men jeg vet jo selv ut fra at jeg skriver rapport i min jobb, så skriver vi jo bare smakk, smakk, altså gjør det enkelt. Vi kan ikke skrive en lang avhandling hver gang. Så, og derfor så mener jeg at det bør være en person du kan komme til da, og så si at det kan vi ikke ta en prat. Det er mange, jeg har jo jobbet med demente og vet jo at det at jeg kommer til pårørende og spør, hvordan er han? Hva liker han? Hva har han drivet med? Fordi noe av det beste de vet, det er jo, som du også har testet, musikk, høre på og synge og snakke om fortiden, som de husker. For den glemmer ikke like lett som det som har skjedd de siste måneder og år. Da. Så å snakke om hva de har drivet med og sånne ting, da ser du at de får sånn litt mer normalt blikk igjen. Da. Mm. Så er det som du sier, at de får en sånn tomt blikk, og det blir liksom sånn, er det noen der? Er det noen hjemme?
Tror du bare dovner bort. Mm. Men det er klart at man kan ikke ha sykepleiere til å sitte inn på rom og bla i album. Vi som pårørende, vi som har vært har et godt forhold til foreldrene våre, for det er jo ikke alle som har det.
Nei.
Altså jeg tenker på at det er mange som ligger rundt på sykehjem og som ikke får besøk, og det er kanskje en grunn til det.
Ja.
Kanskje de ikke har vært så snille mot unga sine.
Nei.
Men det å kunne trekke inn frivillighet, andre, altså pensjonister som kan fylle den mer sosiale rollen, for jeg tror veldig mange eldre som bor hjemme eller på sykehjem, det er mye ensomhet.
Ja.
Det er lange dager hvor det ikke skjer noen ting.
Mm.
Og da bare ha et menneske som er nær. Jeg tror egentlig det er det viktigste for veldig mange.
Ja, men tror du det var grunnen til at mange av de, når de var på sykehjemmet, ville legge seg tidlig? For det ser vi jo Brennpunkt-kommentar eller den dokumentaren nå, at det blir tatt opp det at mange blir lagt veldig tidlig. klokka 7 for eksempel da, fast over lang tid. Og så blir pårørende liksom frustrert av det, for de kommer dit på besøk klokka 8 eller halv 8 liksom, så, og da ligger de og sover hver gang de eller har lagt seg da, men de sover ikke. Og det så jeg også i den dokumentaren din, at, at det var noen som gjerne, de slåss om å komme for lagt seg først. Ja. Det er jo herlig, det er jo, det er jo herlig på en måte også, men likevel, du merker det at det en kamp om små ting.
Ja, og hvis du har lyst til å legge deg tidlig, så det jo kjempefint at du får lov å legge deg tidlig, men hvis du har lyst til å være oppe, så det jo hyggelig at noen kan la deg få lov å sitte opp i dagligstua og se litt på TV og prate med de andre, hvis du har lyst til det da. Ja. At det ikke blir sånn tvang at alle skal legge seg tidlig.
Nei, også litt sånn for, jeg har jobbet på avdelinger der det har vært veldig viktig å få de i seng fort etter middagen. Og det bare var fast prosedyre der, fordi da skulle man ha litt sånn fri etterpå, som personale før en skulle gå hjem klokka 11 eller halv 11. Ja. Og likevel da, så, fordi du hadde jo hatt et ganske hardt kjør, og det har vært bon gas, og du har få folk på jobb og sånn, frem til da. Og så var det liksom da, da må vi i hvert fall ha de to siste timene som vi roer oss litt ned. Men da våkner jo de til igjen, de eldre, ikke sant? Fordi noen av dem må ha innsovningstablett klokka 10 eller halv 11 eller noe sånt for at de skal sove. Jeg husker et prosjekt, en jente som jeg gikk videreutdanning med, hun jobbet med et prosjekt der de serverte suppe og en liten sånn rundstykke klokka 9 på kvelden.
Så hyggelig, ja.
Varm suppe og sånn. Og veldig mange av de eldre, de sov hele natta uten å ta sovemedisin.
Ja, men ikke sant, jeg ser det. Det
handler mye om
ja, små ting som bidrar til trivsel, og det de sa på sykehjemmet, så sier noe om hva nærvær og trivsel betyr for et menneske, da. Mm. Det vi, når vi var hos faren vår, så ble han glad. Mm. Og da trengte han mindre sovemedisin. Ja. Så han, selv om hans korttidshukommelse var dårligere, så tok han med seg den gode følelsen han hadde i hjertet over at vi hadde vært der, og det fulgte han gjennom kvelden og natta. Mm.
Og litt som du sier det der, og kanskje bare som personale spørre, hva kan dere bidra med her på avdelingen? Har dere lyst til at pappaen der skal få oppleve det og det, så kan dere få være med. Vi skal ha konsert her, men allikevel noen da, så som du sa også ditt, at han begynte å bli litt irritert, litt sinnet. Var påvirkninger av, som du sier, urinveisinfeksjon, smerter og sånne ting. Og det jo helt vanlig. Det skjer jo hele tiden med eldre mennesker, men allikevel får de den rette behandlingen, og de får oppleve sang og musikk og sånne ting, så blir det jo helt annerledes. De skifter jo helt modus. Mm. Du ser litt om at det er bra. Og det gjorde jo dere, tok jo den testen.
Ja, det gjorde vi. Mm. Absolutt. Neida, det mye å ta tak i. Ja. altså, jeg må si, jeg heier litt på hun Lise Fjellstad, så sier jeg samler litt piller, altså. Mm. Og fordi det er ikke veldig fristende å tenke på at du skal havne på et sykehjem, og kanskje har du mistet språk, og du klarer ikke å si fra om ting som er ubehagelige, eller om folk behandler deg på en måte som du ikke synes er greit, liksom. Mm.
Nei, og så er det, nå får jeg sikkert noen sånne kjeft når jeg kommer på jobb igjen, da, men det er veldig forskjell på mennesker av de som jobber i helsevesenet også.
Helt klart.
Fordi jeg, bare for å ta det eksempelet helt sånn på slutten når faren min, det var i romhjula, som han var dårlig, han har aldri i sitt liv, så lenge jeg kan huske, tatt en parasett noen gang. Og så når han da kom dit, så var det noen da som tenkte at ja, han var litt urolig da. Er det kanskje det at han har vondt? Og så spurte jo ikke han oss da, eller de oss, noe om noen ting. Men da var det en sykepleier der, som faktisk er litt veninde med hun yngste datteren vår. Så sender hun melding da til hun, og så sier hun at jeg tror bestefaren din har vondt. Du ser liksom noen gang en sånn mine her, liksom du får noen rynker i panna som ser litt unormal ut, og så sier hun det til meg, og så sier jeg at da må de prøve noe smertestillende da, for å se om det kan hjelpe. Og når de spurte om han hadde vondt, så gjør han som alle han eldre, som har vokst opp i etterkrigsåret. Nei, jeg har ikke vondt noe sted. Men han hadde jo det. Ja. Så når de ga han litt morfin, så hadde han jo sagt det, hun sykepleieren som hadde tatt initiativ for det, at det var deilig.
Ja.
Nå ble han rolig, og da satt han I stol på rommet I stedet for å ligge og kave I senga med alt, alle bein og armer.
Men så fint at de spurte dere da, og gikk I dialog.
Hun var veldig offensiv, og jeg sier når jeg sto I kirken og fortalte om dette her I begravelsen, så var det veldig hyggelig, for hun hadde jo også sendt en liten memo da, til datteren vår om hva de gjorde da på julaften, fordi da var den veldig dårlig, hun var bare innom der, og så sendte en memo der det sto liksom at I kveld så koste Odd seg med dessert og jeg holdt den I hånda, så hadde jeg tatt bildet av at du holdt han I hånda da det var veldig søtt gjort da, og veldig sånn og at du bryr seg, så vi har jo liksom, jeg har blitt helt jeg forteller det, så får jeg liksom gåsehud enda, jeg vet at det burde vært flere av de som bryr seg såpass mye, for da må det være mye mer givende å gå hjem fra jobb også I stedet for bare å snakke om at vi alt for få folk, og vi skulle vært flere, og vi skulle vært hatt mer tid, og vi skulle hatt mer penger, og det så mye sånn. Men det koster egentlig ingen noen ting å være til stede når du på jobb.
Nei.
Og det må jeg jo da si, at det var en av de tingene som gjorde at jeg hadde vel lyst til å prate med deg, for det synes jeg du Når du I de kommentarene du lager, så virker det som at du får en veldig god connection med enten det unge gutter på Mortensrud eller der, eller på et sykehjem eller I en fengsel eller asylmottak så virker det som at de har veldig lett for å få kontakt med deg. Det en god egenskap du har?
Det tror jeg.
Ja.
Jeg tror det en av mine styrker.
Mm.
Og det tror jeg handler om at evnen til innlevelse og være intens til stede når du først møter et menneske da.
Mm. Og du viser jo følelser.
Mm.
Det går skikkelig inn på deg.
Ja,
du ikke skuespiller, du liksom hver til stede, og tårene triller når du ser hvordan eldre mennesker blir stelt, eller hvordan enkelte har det på, som ikke kanskje, eller har et utrygg hverdag da. Betyr ordet trygghet noe for deg I de sammenhenger? For det ser jeg komme bort I mange ganger.
For meg når jeg...
Nei, eller når du lager reportasjer og sånn, så kommer du bort til mange mennesker der trygghet veldig vesentlig da.
Mm.
Enten du søker asyl og du ikke vet helt om du får være I Norge eller ikke.
Helt klart.
Eller du sitter I fengsel og du ikke vet om du får lov å komme ut eller ikke. Altså det mange sånne ting. Og jeg selv tenker at ordet, altså det med trygghet viktigere for oss enn mye annet.
Helt enig.
Mm.
Helt enig. Og jeg... har trygghet.
Ja, ikke sant?
Jeg har et trygt hjem.
Mm.
Jeg har trygghet I forhold til at jeg har en familie som glad I meg. Men det mange mennesker som kjenner på utrygghet.
Ja.
Helt
det,
klart.
Og det så jeg hadde et foredrag oppe på Gardermoen her, og da var det en arbeidsgjeng der, 35 stykker, som fikk noen spørsmål av meg, og et av de spørsmålene var hva forbinder du, eller på en måte hva viktig for deg I jobben din og I privatlivet ditt. Og da var det tror jeg 90% hadde svart trygghet og forutsigbarhet. Det var liksom de to tingene. For nå jeg vært litt utrygg nå med permitteringer og alt sånt, så det var to veldig viktige elementer som alle de svarte. Så
men jeg tror veldig mange kan kjenne på litt utrygghet I jobbsammenhengen. Jeg tror at noen av de institusjonene som jeg har vært på, som jeg må si at jeg kunne ønske at egentlig alle arbeidsplasser gjorde det. Det å sette seg sammen, bli kjent. Hvem du?
Mm.
Hvor lang lunta di? Hva trigger deg? Hva gjør deg irritert? Hvordan kan vi være best mulig med hverandre? Det å bli kjent som mennesker.
Mm.
Hvis vi tar oss tiden til det. Ikke bare det med sånn overfladisk prat, ja. Men tar oss tid til det, så tror jeg vi har det mye bedre på jobb også.
Mm.
Og jeg må si at når jeg ute og møter mennesker som I så vanskelige overganger I livene sine, jeg helt avhengig av at jeg trygg med de jeg jobber med.
Mm.
At jeg kjenner at jeg kan gråte, eller jeg kan stille et dumt spørsmål. De rommer alt.
Mm.
De dømmer ikke meg fordi at de synes at jeg teit. Det trygge rommet der må jeg ha. Ellers så tror jeg at jeg ikke kunne klart å gjøre en så god jobb da.
Nei. Og det jo viktig, og når du jeg sier at I det noen har sagt om deg da, at du raus, generøs og oppmuntrende.
Så fint da.
Ja. Og du ble oppdaget Fredrik Skavlan. Det kunne jeg finne.
Ja.
Ja.
Jeg og Fredrik, vi jobbet sammen I Dagbladet. Mm. For det var, det var drømmen min, ja. Å komme til Dagbladet. For jeg utdannet avisjournalist, hadde aldri noen drøm om å jobbe på med TV egentlig. Og så gjorde jo han TV-aksjonen sammen med Lotte-Lise Folge, som hadde det gamle dagers puls da,
ja.
Det helsemagasinet. Så, så begynte jeg som researcher for de. Og så skulle Lotte-Lise Folge slutte med programmet på TV.
Mm.
Og så kom jeg på, ble jeg kalt inn på audition.
Ikke sant?
Ja, så det tilfeldig.
Og ble du liksom, I den tida du var programleder for Puls på NRK, ble du litt sånn koblet til det? Måtte du ha liksom litt sånn fokus, være litt sprek selv, eller? For du har jo fotball som fant det ut da. Du har spilt fotball til du var ungdom.
Ja, til jeg var nesten 18.
Ja.
Jeg vokste opp I et veldig sånn fotballmiljø ved Østensjøvannet. Avmussen grønn lunge mellom bøler og
universitetet. Ja,
så det vi, og det var, hadde jo ikke liksom internett og sosiale medier, så etter skolen så var det, da var vi jo ute, og vi spilte mye fotball.
Ja, ikke sant? Men så, var det naturlig, var de venninnene dine også det, eller var du en sånn guttejente?
Nei.
Nei, alle var med
det var,
spilte.
Det var det vi gjorde, det eller ski.
Mm.
Stod masse på skøyter, sånn at det har vært veldig naturlig. Og så jeg et menneske, det tror jeg har vært fra jeg var ung, opptatt av å spise sunt og trene for å ha en sterk kropp. Og jeg kjenner jo eldre jeg blir, jo mer kjenner jeg at trening, eller motion da,
ja.
Det der å ha en sterk kropp gir meg et sterkt hud da.
Mm.
Jeg skrev bok om det også,
ja. Ja.
Så, og det kjenner jeg, de to tingene henger veldig, det å føle seg sterk, ha kondis som får deg fra A til B, det gjør noe med den mentale helsa det.
Ja, ta trapper og ikke heis.
Ja.
Men når du da har et sånt program, det blir, du får en enorm kompetanse som programleder for det, for du treffer jo utrolig mange mennesker, du fanger opp mange elementer som på en måte helsebringende, hvis man kan kalle det det. Og den får jo mye lærdom og mye I egen bagasje også.
Veldig, ja. Og det jo det jeg elsker. Mm. Jeg kunne ikke vært forsker og liksom sitte nede I purra på ett tema hele livet. Da hadde jeg blitt kjempeutålmodig. Så jeg liker det, treffe nye mennesker, lese en ny artikkel. Jeg leser ikke så mye skjønnlitteratur, men jeg kan synes det spennende å lese en fagartikkel.
Mm. Om hva mennesker på en måte har opplevd og hva de kan spre videre. Budskap til deg da, som du kan formidle på TV?
Ja, eller om det hvis jeg jobber med en sak og leser om forskningen rusfeltet, for eksempel. Mm. Det synes jeg spennende.
Ja. Du vokst opp på 70-80-tallet.
Mm.
Sammen, jeg jo omtrent, jeg litt eldre enn da, men likevel, den tiden der var jo en veldig fin tid da. Er du sånn som motiverer barna dine til å ta inn over deg hvor bra det egentlig var på 70-80-året. For jeg har jo snakket med mange som sier at det var så forferdelig da, men sammenlignet med hvordan ungdom kanskje har I dag da, med det press og det som I dag, så er du litt som meg at du sier at ja, vi hadde det veldig bra, vet du. Vi tar vår sentur, vi kommer oss ut, bruker naturen og skog og mark og sånt. Nå er det helt, blir du bare sett på som helt sånn corny da, når du sier dette.
Jeg tror veldig det handler om hvordan man sier det. Jeg tror man var litt forsiktig med at alt var så veldig mye bedre før.
Ja.
For de lever jo sin virkelighet.
Det det er.
Så, men å snakke litt om hvordan jeg hadde det I oppveksten, og fotballen og gutter og sånne ting, det gjør jeg jo.
Ja. Men det ingen av de som spiller fotball?
Nei, ingen av de startet, jeg ville gjerne at de skulle spille fotball, men det var ingen som fant stor glede I det.
Nei, ikke sant? Jeg har spilt fotball siden jeg var bitteliten og slutta når jeg ble 50, liksom. Og da tenkte jeg at håper jeg jo at de jentene mine tidligere ville bli, og jeg har vært fotballtrener for de, og begge to egentlig, men det var ingen av de som syntes, når hun yngste syntes det var morere å plukke blomster eller klatre I trær, så fant jeg ut at det da foreldre blir speideren på hodet, og det ble det.
Nei, jeg kunne aldri tenkt meg å være en sånn foreldre som skal realisere meg selv gjennom ungene mine og idrett, altså.
Nei.
Nei, jeg, de får lov å prøve ting, slutte, ja. Begynne på nye ting.
Det moro det, ja. Det sånn. De skal ha frie tøyler.
Ja.
Og det sier jeg jo igjen at jeg har en svigersønn som også like hektet på fotball, kanskje mer enn det jeg har vært. Og han jo veldig gira på at de to døttene, eller barnbarna, da skal være interessert I fotball. Hun første, nei. Hun hadde ikke så veldig lyst. Hun begynner på skolen nå til høsten, og fotball det ikke noe for hun. Teater kanskje noe sånn, dans. Og så får vi se da med hun yngste da, som tre. Kanskje det blir noe fotball på hun.
Ja.
Who knows?
Men du, det ikke fascinerende? Jeg ser litt på Mesternes Mester nå.
Mm.
De der som har bare kjent fra de var små, at de skal, de sier som 10-åring, jeg skal bli verdensmester ja. Om 10 år.
Ja, ja.
De som har den der drivkraften til å bli en ener,
mm.
og det kommer innenfra,
mm.
det ikke noe press fra foreldre,
Nei.
Det synes jeg helt fascinerende. Ja.
Og alle de du spør som oppnår det, når de sånn type Ingebrigtsen-brødrene, ikke sant, med Jakob spesielt, som også sa det samme, at jeg skal delta I OL da og ta gull, og så gjennomfører de det, og det ser vi jo med de tennis og golf og alle disse, har jo sagt det. Alpint,
mm. ja.
Langrenn. Jeg har snakket med langrennsløpere som også hadde ambisjonen om det, at de ville bli verdensmester, ikke sant? Og så blir det.
Mm.
Så det jo noe med den der klokka, og den indre motivasjonen ja. Som jeg veldig opptatt av, den at du skal ut og trene hver bid I dag. Sånn som Olav Tufte, ikke sant? Han nytta jo ikke for han å sitte hjemme når det regnte ute og ikke trene. Liksom, da måtte ut hver dag, måtte ut 3, 4, 5 timer hver dag og sånn det jo med de så, men vi har jo ulike motivasjoner da, noen brenner for ting du brenner for å lage dokumentarer om ulike temaer som berører vårt både hodet og hjertet spesielt og jeg liker å lage podcast når jeg ikke på jobb så vi har jo litt våre ting å holde på med
det mange som hører på?
Ja
Ja.
Det det, og I en aldersgruppe 35-60, og det ikke bare podcaster, og det mange som lytter på podcast der, altså.
Ja.
Men så fanger jeg opp noen yngre mennesker også,
mm.
men det viktige jo at den har lyttere. 1500-3000 I uka, det vi fornøyd med,
ja,
på den nivåen som
flaut,
vi
det.
Nei. Også ikke noe reklame.
Nei, det deilig da.
Jeg orker ikke den reklamen, ja. Det så mye på de radiokanalene I bilen at jeg bare... kjøre videre og videre og videre. Jeg hører så mye Kiwi-reklame og så mye annet som, jeg orker ikke lenger.
Nei, det enig.
Så jeg blir helt uvel. Når du lager, eller når dere lager en reportasje, dere et ganske stort team.
Mm.
Og dere hørte jeg et sted at dere lager veldig mye opptak. Mange timer. Mange døgn.
Ja, jeg tror at det liksom Det meste vi hadde opptak på 5 døgn, det var på Trandum. Det siste stopp før utreise, altså hvor du blir sendt ut av landet, hvis du oppholder deg her uten å ha asyl.
Mm.
Og der tror jeg vi hadde 40 timer opptak, og så skal det ned til 59 minutter.
Det ikke lett.
Nei, det mye jobb.
ja, det nesten mer jobb bare å finne ut av hva du vil ha med, for du ville jo gjerne hatt 10 episoder av det der.
ja, men det nesten sånn at, jeg sier jeg av og til så skulle jeg hatt en sånn der knapp å trykke på, fordi jeg hører jo, nå, der har vi en.
Ja.
Du hører når mennesker sier noe som treffer deg.
Mm.
Så man kunne nesten gjort en sånn grovredigering ute på opptak hvis jeg hadde en sånn skjult knapp jeg kunne trykke inn og ut punkt så
men jobber dere annerledes nå enn når du begynte? Altså, for det har jo vært det sikkert stort nok team sånn som det nå når du I en såpass stor kanal som NRK men det sånn som jeg snakket med hun Gry fra London
Ja.
For nyheter, så måtte jo hun ta med seg kamera, stativ og lys og sånn litt selv.
Ja, fy søren.
Det var bare hun.
Jeg vet du hva.
Stiller opp der, og så nå står jeg foran kamera, liksom. Så.
Ja, da hadde jeg fått helt pakkeren, altså. Det føles trygt å ha med deg noen.
Ja, gjør det ikke det?
Jo.
Du sa jo det I sted
også. Absolutt, og det der å ha noen å spille ball med, og få innspill, og hjelpe hverandre hvis man synes ting vanskelig.
Mm.
Så, men jeg må si at jeg har lært ekstremt mye av å lage Helene sjekker inn. Ikke ja. Minst etikk. Altså vi lærer jo om etikk på journalisteskolen. Mm-hmm. Men jeg kan liksom ikke si noe om paragrafene. Og det jeg har lært jo at det finnes ingen to røde streker under et svar.
Nei.
Så det som vi lærte tidlig var jo at en ting jo de medvirkende som sier ja til oss. Men vi jo inne på en avdeling hvor det er veldig mange som sier at jeg vil ikke på TV og ivareta de, mm. gjøre de trygge på at selv om jeg kommer der med et kamera bak meg, så skal de være 100% trygge på at de aldri kommer på TV. Ta seg tid til å snakke med dem, for de har også viktige ting å bidra med til meg, selv om ikke de har ansiktet sitt på skjermen.
Ja. Sånn.
Så, og det å ha samtykke, at folk forstår hva det innebærer å fortelle fra dypet av seg selv da, ut i offentligheten, det kan vi kanskje aldri helt forstå.
Nei.
Men å forberede folk litt på hva som kan komme, at trollerier i ting, hjelpe de. Og ja, det mange ting egentlig å passe på, altså.
Og du gjorde jo en sånn oppfølging også.
Ja.
Av de, noen av de personene som du hadde hatt med i programmet også.
Ja.
Det var gjort forskningsprosjekt, så jeg nå får serien i. Det må jo være positivt å tenke på at det noen som gjør det, for da det på en måte en referanse for mye. Og der kom det jo litt, kom det fram at det var noen som hadde latt seg påvirke av det og sånt, både positivt og negativt sikkert. Er ikke det naturlig, jo. Egentlig?
Og det som jeg sier at jeg ljuger hvis jeg sier at det ikke innebærer ubehag å få et filmteam på besøk. Og jeg tenker at noe risiko må vi leve med hvis vi tenker at det vi gjør, hvis vi bestemmer oss da, for at dette her er så viktig for samfunnet å få vite noe om, at nå åpner denne institusjonen dørene, og de sier ja. Så det alltid en risiko for at noen kan kjenne at, vet du hva, dette blir ikke greit.
Nei.
Og da får vi ta det med de folka. Vi har jo lært veldig mye av våre medvirkende, som vi har hatt dialog med også etter publisering, så alt som kom fram i den forskningen, var vi klar over og justerte underveis i løpet. Ikke sant? Men jeg synes det innmari fint at det forskere som forsker på hva det vil si å fortelle historien sin på TV.
Og det jo sånn at du, av de 22, var det ikke 22 episoder?
Jo.
Ja, det skriver jeg opp det her. Jeg skrev opp alle.
Kjør statistikk.
Ja, men jeg tenker på at det får veldig mye, det har jo med vår mentale helse å gjøre. Spiseforstyrrelser. I forhold til ja, egentlig mye
det meste demens,
det egentlig nesten alt
ja, det gjør det.
Akuttpsykiatrien ja. og med barn og alkohol og rus og alt har jo med det så jeg jobber også noe innenfor de feltene der og ser jo det at det veldig mye mentalt syke mennesker der ute da. Og det jo, jeg husker så godt en som sa til meg som hadde brekt beinet, og han hadde vært hjemme et år fra jobb på grunn av at han var utbrent, som de kaller det. Og da snakker vi om en person som hadde en høy lederstilling, og det var liksom mange som tenkte at, så han, hvordan gikk det han? Han kan jo ikke bli syk av det. Og følte selv at han ikke fikk noe respons i hverken nettverket sitt eller noe sånt, for han så jo helt vanlig ut. De visste jo ikke at han sleit med å komme opp av senga om morgenen og ikke orka å treffe andre mennesker og sånn. Og så hadde han vært i båten, og så hadde han sklidd, og så brekt beinet. Så gikk han med gips og krykker.
Synes det var deilig da?
Det var deilig. Endelig var det noen som så at han hadde en grunn for å ikke være på jobb. Men han har jobbet seg opp igjen, han også, og sånn, men han har jo på en måte fått en liten sånn reminder da på at fordi jeg mener jo det og det mange som jeg snakket med som sier at ja, vi redde for å kjenne den følelsen igjen. Der kommer den, altså denne her utbrent følelsen, hvis jeg kan kalle det den som gjør at du redd for å havne i kjelleren på nytt da. Så Så det går liksom litt å føle på det da. Dette her nok? Dette her noe press jeg takler? Så det blir liksom en sånn utøver.
Men ikke det litt bra egentlig? Fordi da kan du trykke på stopp-knappen før jeg for sent da.
Ja, det er det jeg mener.
Fordi, men det tenker jeg, altså jeg jo en offentlig person og har trynet mitt på skjermen. Men jeg har alltid vært flink til å ta vare på meg selv.
Mm.
Og sette grenser for meg selv. Og ikke være, jeg ikke så veldig opptatt av hva andre tenker. Jeg tenker, vet du hva, jeg gjør så godt jeg kan.
Mm.
Og mer kan jeg ikke gjøre.
Nei.
Det ikke alle som kan like meg.
Nei.
Noen synes sikkert det helt håpløst. Det greit det også.
Jo, men når du da lager et program, du treffer mennesker, for eksempel psykisk syke, unge mennesker for eksempel. For jeg synes jo du har en utrolig god evne til å også få nærkontakt med unge mennesker.
Ja.
Altså på barna din sin alder og yngre enn de også, tenker jeg da. Hvordan går du frem?
Jeg tror...
Du bare deg selv?
Ja.
Ja. Du blir ekte liksom?
Mm, ja, jeg tror at det handler om å være til stede. Jeg vet ikke, jeg gjør ikke noe spesielt for det.
Nei, for det jo en ting som jeg, altså nå blir jeg sikkert sett på som en gammel gubbe liksom, som opptatt av at dette her med å være ekte og være seg selv, ikke være bare tull og tøys. Jeg synes, jeg ler av KLM og Fleksnes liksom. og savner litt den humoren, den enkle lettvinne som ikke noe sånn tull og tøys bare. Og sånn, og unge mennesker skal forholde seg til, ja. TV-programmer fra kolleger av deg på NRK blant annet og andre kanaler også som bare skal liksom fleipe og de skal si stygge ting om hverandre og så når ikke de i den kameramodusen så skal de være liksom snille og greie jeg skjønner ikke helt den der, det jeg som ikke da får det helt inn, for jeg også føler jo at jeg har god kontakt med unge mennesker sånn utgangspunktet, men jeg skjønner ikke helt den humoren og da blir jeg plutselig liksom oldies med en gang.
Det kan hende.
For du må jo le litt når du med de unge menneskene, for eksempel på Mortensrud, så må du jo le litt og være i den settingen, for det er jo, jeg vet i hvert fall at de gutta der, de har jo et sånn, jeg skal si, litt spesielt forhold til jenter sikkert også, fordi de jo vokst opp mye sånn flerkulturelt, og det liksom noen går tildekt og andre ikke, så det ikke bare enkelt.
Ja, men jeg tror at hvis man begynner å overtenke, ja. Så er det farlig. Jeg bare møter dem, ja. Og er nysgjerrig.
Ja.
Og det er jo... så får man se om det holder, liksom.
Men du lærer mye om deg selv, da. Eller? I disse settingene der. Er du liksom, for å tenke sånn, får du veldig mye god energi når du ser hvordan de menneskene møter hverandre. For eksempel jeg fikk en gåshud av det når du jobbet med de unge gutta som jeg tenker at ikke prater om følelser med hvem som helst, og så gjør de det med deg.
Ja.
Og så har de noen av disse miljøarbeiderne for eksempel der oppe.
Var ikke de fine, eller?
Jo, kjempeflotte folk.
Vet du hva, alle skoler skulle ha et lass av voksne, fine folk.
Ja. Og spesielt kanskje som du var inne på der og personer som har vokst opp i det miljøet også.
Mm.
Så de vet liksom begge sider av medaljen på en måte. Og de som drev med treningssenter og sånne ting også, som hadde vært litt ute og kjøre også.
Herlig.
Og så hadde de på en måte nå... Fordi de har jo på en måte... De er jo et sannhetsvitne.
Absolutt.
Til hva du helst ikke bør gjøre.
Mm. Jeg tror mange av de unge gutta ser opp til de...
Mm.
Både Shahid og han Stig Morten.
Ja. Kjempebra program.
Og det nydelig når folk snur i livet og tenker at ok, jeg har gjort mye dritt, men nå vil jeg bruke resten av livet mitt på å gjøre noe godt for andre. Altså, det gir mening.
Og så må du liksom ikke gå rundt og be om tilgivelse for det og si unnskyld heller. Du må liksom på måte bli ferdig med fortiden.
Ja, du har jo sona, de har jo sona ferdig.
Ja, ikke sant?
Da må du få lov å prøve på nytt.
Er det en ny program på gang, eller? Jobber du med flere?
Ja, jeg jobber egentlig med siste episode av Helene sjekker ut andre sesong. og vi er oppe i Kirkenes som møter russer i Norge.
Ja.
Det jo et veldig fascinerende samfunn som grenser til Russland.
Ja.
og hvor det har vært masse interaktion mm. mellom russere og Norge. Det vennskapsbyer, det sportsutveksling, mm. det kjærlighet, det business. Og så kommer krigen og alt blir satt på prøve.
Mm.
Så det mye som står på spill for mange. Ja. Og ting de ikke snakkes om nå. Mm. Så det veldig spennende å være der oppe.
Ja, jeg
har aldri vært der
før. Nei, ikke sant? Jeg jobber med en sykepleier. Ja. Han jo fra Kirkenes. Ja. Han har jo like mange russiske venner som han har norske venner.
Ja.
I hvert fall i den tiden han bodde der oppe. Nå har han jo flyttet ned til Telemark. Da. Men likevel i de ungdomsårene så var det jo helt naturlig å ha den kontakten. Det var ikke noen grense mot det sånn
Nei.
Som det nå.
Nei.
Og det jo, ser jeg jo med russiske. Jeg synes det veldig synd, for det veldig mange russere som egentlig ikke applauderer for den krigen
ja.
Og som på en måte allikevel har problemer fordi de russere da.
Det dårlig gjort.
Det veldig dårlig gjort.
Ja, man kan ikke noe for at man kommer fra Russland.
Jeg kan ikke det.
Snakker russisk ja. Og nei.
Det blir nesten som å holde med feil fotballag liksom.
Ja.
Enda verre enn det, for det mange som triste skjebner med jobb, som du sier, med firmaer som egentlig russiske og som har jobbet i Norge og som nå ikke får lov.
Ja.
Bare må reise.
Ja.
Mm. Hva gjør du når du lader da?
Åh, jeg veldig glad i å... Jeg veldig glad i hest.
Mm.
Så jeg i en stall ute i Asker, og der finner jeg helt sånn... Ja, det meditasjon for meg, altså, stå og møkke hestebæsj og være ute og ride. Da jeg kan være stresset når jeg kommer i stallen, og så bare finner jeg helt ro.
Men har du vært hestjent eller? Sånn,
ja, men jeg har aldri egentlig lært meg å ri før jeg ble 50.
Nei, sånn ja.
Og jeg har skjønt at det veldig bra trening for hodet, for det veldig mye som skal skje diagonalt da. Mm. At du skal gjøre en ting med hånda, så skal du gjøre en annen ting med det motsatt bein. Så det krever ekstrem konsentrasjon og tilstedeværelse å ri.
Mm.
Så det bruker jeg tid på. Og så jeg jo veldig glad i å trene, da.
Ja.
Å holde meg i form.
Som du snakket om tidligere, motion. Motion. Det ut og gå tur?
Ut og løpe, ja. Eller bruker mye transportetappe til og fra jobb, for det cirka 5 kilometer. Det kan jeg gå,
ja.
løpe intervall.
Mm.
Så jeg varierer veldig fra dag til dag.
Ja.
Og så har jeg noen vekter hjemme. Så jeg får trent styrke. Ja. Det viktig også vet, når man blir eldre.
Så det ikke noen sånn treningssenter Nei. I kjelleren på NRK?
Jo, det kjempebra.
Ja, det det.
Så av og til så går jeg innom der også.
Ja, så kjekt. Kjempehyggelig at du tok deg tid til å komme til motivasjonspreik. Vi pratet masse. Vi håpet at det var noe som var litt motivasjon inni blant her.
Ja, ja, det det.
Ja.
Tusen takk for at du inviterte meg.
Ja, så hyggelig.